ครับ2เดือนครึ่งหลังจากวันเริ่มต้นงบประมาณประจำปีใหม่คืองบประมาณประจำปี2016ในสหรัฐวันนี้คือวันพุธนะครับสมาชิกสภานิติบัญญัติของสหรัฐเพิ่งจะบรรลุความตกลงกันได้ในเรื่องงบประมาณประจำปีปัจจุบันซึ่งเริ่มต้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีนี้จนถึงวันที่30กันยายนปีหน้ามูลค่า1ล้านล้านกับ100แสนล้านดอลลาร์หลังจากที่มีการเจรจาต่อรองและมีการยืดอายุเรื่องของการตัดลดภาษีและให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมบางอย่างครับโดยคาดว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและวุฒิสภาซึ่งพรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากอยู่จะลงมติอย่างเป็นทางการในตัวร่างงบประมาณประจำปีปัจจุบันในวันพฤหัสบดีนี้และก็จะตัดปัญหาเรื่องของการปิดที่ทำการรัฐบาลเหมือนอย่างที่เคยเกิดขึ้นเมื่อราว 2-3 ปีที่แล้วครับอีกด้านหนึ่งวันนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้แจ้งอย่างเป็นทางการต่อรัฐสภาสหรัฐเรื่องแผนการขายอาวุธให้กับไต้หวันมูลค่า 1,830 ล้านดอลลาร์โดยเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแจ้งว่าโครงการหรือแผนงานการขายอาวุธให้กับไต้หวันที่ว่านี้จะรวมถึงเรือฟริเกต2ลำจรวดต่อต้านรถถังยานสะเทินน้ำสะเทินบกและจรวดขีปนาวุธสติงเกอร์แบบยิงจากภาคพื้นดินสู่อากาศด้วยรัฐสภาสหรัฐจะมีเวลา30วันที่จะพิจารณาทบทวนข้อเสนอการขายอาวุธให้กับไต้หวันและสามารถที่จะคัดค้านได้โฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าแผนงานขายอาวุธให้กับไต้หวันนี้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นผูกพันและพันธกรณีของสหรัฐที่จะให้อาวุธอย่างเพียงพอเพื่อให้ไต้หวันสามารถป้องกันตนเองได้แต่จีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งถือว่าไต้หวันเป็นเกาะที่เป็นส่วนหนึ่งของตนได้กล่าวว่าการขายอาวุธของสหรัฐให้กับไต้หวันนี้ควรจะถูกยกเลิกไปเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันจีนปักกิ่งและสหรัฐครับอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับจีนนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเรียกร้องให้มีความร่วมมือระดับโลกเพื่อกำกับควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตในการกล่าวเมื่อวันพุธที่การประชุม World Internet Conference ที่จังหวัดวูเซนซึ่งจีนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประธานาธิบดีของจีนกล่าวว่าทุกประเทศนั้นควรจะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างระบบกำกับควบคุมอินเทอร์เน็ตที่จะสามารถยุติการนำอินเทอร์เน็ตไปใช้ในทางที่ผิดและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในทางที่ผิดและควรจะเป็นระบบที่คัดค้านการสอดแนมและการเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์รวมทั้งเป็นระบบที่จะสามารถต่อสู้รับมือกับสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการแข่งขันด้านอาวุธในไซเบอร์สเปซด้วยครับมีตัวแทนของบริษัทเทคโนโลยีระดับใหญ่ๆของโลกหลายบริษัทเข้าร่วมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Microsoft ของสหรัฐและ Baidu ของจีนและ Alibaba ของจีนครับจากจีนขยับไปที่อินเดียครับธนาคารโลกอนุมัติแผนงานความช่วยเหลือมูลค่า 1,500 ล้านดอลลาร์ที่จะให้เงินกู้แก่รัฐบาลอินเดียเพื่อสนับสนุนปรับปรุงระบบสุขาภิบาลของอินเดียภายในปี 2,562 แผนงานที่มีชื่อว่า Clean India Mission นี้มีจุดมุ่งหมายที่จะยุติการถ่ายอุจจาระในที่สาธารณะหรือในที่โล่งแจ้งเพื่อที่จะปรับปรุงการจัดสร้างส้วมในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในเขตชนบทและช่วยพัฒนาการบริหารจัดการการกำจัดของเสียทั้งที่เป็นของแข็งและของเหลวด้วยครับธนาคารโลกแถลงว่าในเขตชนบทของอินเดียนั้นผู้คนราว3ใน5คนต้องออกไปถ่ายอุจจาระในที่เปิดโล่งในที่สาธารณะซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างปัญหาใหญ่ให้กับสตรีและเด็กผู้หญิงเนื่องจากคนกลุ่มเหล่านี้จะต้องใช้เวลาก่อนย่ำรุ่งและหลังจากที่พระอาทิตย์ตกดินแล้วเพื่อที่จะออกไปถ่ายทุกทำให้เกิดอันตรายต่อสวัสดิภาพของตนเองแผนงานเงินกู้ของธนาคารโลกมูลค่า 1,500 ล้านดอลลาร์แก่อินเดียนี้ยังจะสนับสนุนการทำงานของกระทรวงน้ำดื่มและกระทรวงสุขาภิบาลของอินเดียด้วยธนาคารโลกเปิดเผยด้วยว่าการเสียชีวิตในอินเดียราว 10% นั้นเกิดจากระบบสุขาภิบาลที่ไม่สะอาดครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับ Star Wars ตอนล่าสุด The Force Awakens ยังไม่ลงโรงฉายจะลงโรงฉายอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันศุกร์ที่18ธันวาคมนี้แต่ขณะนี้ยอดการขายบัตรล่วงหน้ามีรายงานว่าขึ้นไปสูงเกิน100ล้านดอลลาร์แล้วครับประมาณ 50-60% ของการซื้อตั๋วล่วงหน้านี้เป็นสำหรับการเข้าชมในช่วงสุดสัปดาห์แรกคือศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่เริ่มออกฉายทั่วประเทศนะครับคาดว่า Star Wars The Force Awakens อาจจะสามารถทำลายสถิติการขายตั๋วล่วงหน้าซึ่งภาพยนตร์เรื่อง The Dark Knight Rises ทำไว้เดิมเมื่อปี2555ด้วยยอดขาย25ล้านดอลลาร์ขณะนี้กำลังเป็นที่จับตามองนะครับว่าในสุดสัปดาห์ของการเปิดตัวนั้น Star Wars ตอนล่าสุด The Force Awakens นี้จะสามารถทำลายสถิติที่มีหนังใหญ่2เรื่องเคยทำไว้ก่อนหน้านี้ได้หรือไม่นั่นก็คือAvengers Age of Ultron และ Jurassic World ซึ่งทั้ง2เรื่องนี้เปิดตัวสุดสัปดาห์แรกได้ที่ระดับ208ล้านกับ800,000ดอลลาร์ด้วยกันครับและนั่นก็เป็นรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ